πάντοτε στο βιβλίο του Αγίου Κυρίλου, τις κατηχήσεις του, εις την 11η παράγραφον. Σας υπενθυμίζω ότι αναφέρεται σε επιχειρήματα υπέρ της Αναστάσεως των νεκρών, πρώτον κατά Ελλήνων, δηλαδή κατά ειδωλολατρών, δεύτερον κατά Σαμαριτών και τρίτον υπέρ εκείνων που δέχονται μεν τις γραφές για να τους στηρίξει. Έτσι τα επιχειρήματα, για να απαντήσει στους Έλληνας, είναι από τη φύση που σας είπα την περασμένη φορά και που δεν είναι αποδείξεις. Βέβαια εκείνος τις θεωρεί αποδείξεις, αλλά σήμερα δεν θα μπορούσαμε να τις πούμε αποδείξεις, αλλά είναι απλώς ενδείξεις. Όμως για τον πιστόν και εκείνα που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος είναι αποδείξεις, διότι για τον πιστόν εννοώ αυτός ο οποίος έχει καθαρή καρδιά, δηλαδή έχει κάνει κάθαρση της καρδιάς του από τα πάθη, τότε και μέσα εις αυτήν την φύση διακρίνει εκείνα τα οποία είναι στο Λόγο του Θεού γραμμένα, γιατί απλώς τα διακρίνει, ενώ οι άλλοι δεν τα διακρίνουν. Σας θυμίζω τους λόγους των όντων. Τα όντα όλοι τα βλέπουμε. Τους λόγους των όντων διακρίνουν μόνον οι πιστοί. Και όχι απλώς οι πιστοί, όχι απλώς οι πιστοί, εκείνοι οι οποίοι έχουν μία κάθαρση της καρδιάς των. Βλέπετε λοιπόν ότι και αυτή η φύση συνεπιμαρτυρεί και συμμετέχει η φύση ακόμη στην ιστορία των παιδιών του Θεού, των ιών του Θεού. Μάλιστα δείτε στη Σοφία Σολομώντος να λέγει ότι έρχεται η ιδία η φύση να στραφεί εναντίον των διοκτών και υπέρ των ευσεβών. Αναφέρει μία απαράμιλη εκεί περιγραφή, απαράμιλη πραγματικά. Λυπούμε, τώρα το σκέφτηκα και δεν το έχω έτοιμο να σας το έλεγα, που λέγει ότι οπλοποιείται η κτήσεις, οπλοποιείται, γίνεται όπλον εναντίον των ασεβών και ακόμη να καλυφθούν οι πιστοί, εκείνους τους οποίους ο Θεός θέλει να καλύψει δια της κτήσεως. Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι δια τους καθαρούς στην καρδιά, εκείνα τα οποία λέγει ο Άγιος Κύριλλος είναι πράγματι αποδείξεις, όχι ενδείξεις. Όμως όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους ειδωλολάτρες, τότε για αυτούς θα ήταν μόνο ένδειξης, όχι απόδειξης. Ακόμη έχουμε τώρα τους Σαμαρίτας, οι οποίοι χρησιμοποιούν μόνον ένα μέρος της Αγίας Γραφής και ήσαν περίπου ειδωλολάτρες οι άνθρωποι αυτοί. Πίστευαν μόνο εις την πεντάτευχον του Μωυσέως, τίποτε άλλο. Από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης εδέχονται μόνο τα 5. Θα το δούμε στη συνέχεια. Την ίδια δυστυχώς πίστη, ακούσατε το, είχανε και οι Ιουδαίοι που ήσαν στη μερίδα των Σαδουκαίων, που οι Σαμαρίτε ένεκα μεταβολών και επικισμών που είχαν κάνει οι Βαβυλώνοι και τα λοιπά και οι Ασσύριοι, είχαν πάρει τον πληθυσμό, τον πήγαν αλλού, φέραν άλλο πληθυσμό, τον έφεραν εκεί, ό,τι κάνουν τώρα οι Τούρκοι στην Κύπρο, ας πούμε, να φέρουν νέους επίκους. απίκους, συγγνώμη, νέους κατοίκους, να τους φέρουν εκεί να κατοικήσουν, να αλλάξουν την σύνθεση του πληθυσμού. Είναι παλιά μέθοδος αυτή, δεν είναι καινούργια. Γι' αυτό το λόγο η Σαμάρια, που ήταν το Βόρειο Βασίλειο, άλλαξε, θα λέγαμε, σχήμα. Άλλαξε. Και έτσι, ας το πούμε για μια στιγμή, επιτέλους ο δικαιολογούντο. Όταν είπε εκείνη η Σαμαρίτιδα εις τον Κύριον, εμείς λέμε ότι εδώ πρέπει να λατρεύετε ο Θεός. Εσείς οι Ιουδαίοι λέτε ότι πρέπει να λατρεύετε ο Θεός εις την Σιών, δηλαδή εις την Ιερουσαλήμ, εις τον λόφο Σιών. Ποιο είναι αληθινό? Καταρχάς ο Κύριος της είπε ότι η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους, που σημαίνει ότι οι Ιουδαίοι μιλάνε σωστά. Εκείνοι που δέχονται και τους προφήτες, όλη την Παλαιά Διαθήκη. Προσέξτε αυτό, η σωτηρία από τους Ιουδαίους. Ο Χριστός εξ Ιουδαίων, όχι εξ Σαμαριτών. Και ότι αλλάζει τώρα το σχήμα, ότι ούτε εδώ που λέτε εσείς, ούτε εις την Ιερουσαλήμ θα προσκυνηθεί από τους αληθινούς προσκυνητάς ο αληθινός Θεός. Διότι ο Θεός παντού προσκυνείται. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Όμως στην περιοχή του Νοτίου Βασιλείου της Ιουδαίας ήταν μια τάξη ανθρώπων, η γνωστή των Σαδουκαίων, οι οποίοι Σαδουκαίοι Ιουδαίοι ήσαν, αλλά το Σαδουκαίος και Φαρισαίος καθορίζει τοποθέτηση από πλευράς, δηλαδή φυλετικής. Ήταν οι δύο φυλές του Ισραήλ, ήταν η φυλή του Ιούδα και η φυλή του Βενιαμίν. Φυλετικός ήταν το ίδιο πράγμα, δεν άλλαζαν, αλλά σαν τοποθέτηση, τοποθέτηση πίστεως, πνευματικού προσανατολισμού, αποδοχής, παραδοχής, υπήρχε διαφορά. Γι' αυτό ελέγονται και αιρέσεις ή τάξεις των Σαδουκαίων και των Φαρισαίων. Ο Απόστολος Παύλος ανήκε εις τους Φαρισαίους, θα το ενθυμίστε αυτό. Δηλαδή πίστευε στην Ανάσταση των νεκρών, ενώ δεν πίστευαν οι Σαδουκαίοι στην Ανάσταση των νεκρών. Και ενθυμίστε εκείνο το πανέξυπνο τέχνασμα που έκανε ο Απόστολος Παύλος, το πανέξυπνο, όταν απελογείτο ήξερε ότι είναι Σαδουκαίοι και Φαρισαίοι. Και τότε είπε, εγώ κρίνομαι γιατί πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Και οι μεν Φαρισαίοι είπαν, ναι, μπορεί ο άνθρωπος να είδε όραμα, γιατί πίστευαν οι Φαρισαίοι στην Ανάσταση των νεκρών. Οι Σαδουκαίοι όμως δεν πίστευαν. Και τότε τους έκανε ο Απόστολος Παύλος, αυτό είναι το έξυπνο τέχνασμα, έκανε τους δικαστάς του να αρχίσουν να μαλώνουν μεταξύ τους. Βλέπετε λοιπόν οι Σαδουκαίοι, ακόμη Σαδουκαίους ή Φαρισαίους συναντάμε και εις τους Λεβίτας, δηλαδή σε εκείνη την ιερατική τάξη. Έτσι πολύ φυσικό ήταν να κατέχουν άλλοτε Φαρισαίοι την αρχιεροσύνη, γιατί σας είπα ήταν τοποθέτηση αυτό. Όλοι κατοίγονται από τη φυλή του Λεβί που ήταν ιερείς, και άλλοτε Σαδουκαίοι. Τον καιρό που ο Κύριος εδικάστηκε, εδικάστηκε από Σαδουκαίων αρχιερέα, δηλαδή τον Καϊάφα. Ο Καϊάφας, ο πεθερός του ο Άννας, αυτοί, όλο το σώι εκείνο, το τρισάθλιο εκείνο σώι, ήταν Σαδουκαίοι. Δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών. Και αν το θέλετε, δεν πίστευαν παρά μόνο στα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Το φαντάζεστε ότι οι αρχιερείς Σαδουκαίοι, ο Άννας ο Καϊάφας, δεν πίστευαν εις τους προφήτες? Γιατί το λέγω? Μη σας ξενήσει, αλλά είναι κατάντημα ότι μπορεί κανείς να αναλάβει ύπατα αξιώματα και εις αυτήν την εκκλησία και να μην πιστεύει. Ακατανόητο, αγαπητοί μου είναι ακατανόητο. Θα έλεγε κανείς έναν τέτοιον άνθρωπο, άνθρωπε μου, πήγε να κάνεις μια άλλη δουλειά. Έξυπνος είσαι, χέρια έχεις, πόδια έχεις, μάτια έχεις, μυαλό έχεις, άντε να κάνεις μια άλλη δουλειά. Αφού δεν πιστεύεις, γίνεσαι κληρικός και να ριχάσαι επί αξιωμάτων υψηλών. Τι λόγο θα δώσεις? Α, μη συγχωρείτε, πήγα να πω τι λόγο θα δώσεις στον Θεό. Μα αφού δεν πιστεύεις στον Θεό, αφού δεν πιστεύει, διότι αν πίστευε θα ήταν δυνατόν ποτέ να μετήχετο αυτήν την κατάσταση. Για να δείτε τι φοβερά πράγματα υπάρχουν, και όμως ο Θεός ανέχεται. Σας το έλεγα και χθες στην ομιλία, τι είπε ο Καϊάφας, συγγνώμη, όχι, το είπε ο Πιλάτος, ότι μπορούσε να σε απολύσω ή όχι, και τι είπε ο Κύριος, δεν είναι στο χέρι σου, σου εδόθη από τον ουρανό, δηλαδή παρεχωρήθη. Αυτό παρεχωρήθη, αγαπητοί μου, να δικαστεί ο Κύριος από έναν Άννα και από έναν Καϊάφα, από τους Σαδουκαίους. Οι Σαδουκαίοι λοιπόν δεν επίστευαν. Θυμηθείτε ακόμη μια περίπτωση, όταν Σαδουκαίοι πήγαν να πειράξουν τον Κύριο, ήτανε λίγο πριν του πρώτου πάθους, και του είπαν εκείνο τον μύθο, γιατί περιμύθου ο λόγος, κάποια γυναίκα που είχε έναν άντρα και δεν είχε παιδιά και πέθανε αυτός, και σύμφωνα με τον νόμο, αυτό το σύμφωνα με τον νόμο είναι στον νόμο, αλλά το περιστατικό δεν είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη και το μύθος. Έπρεπε να την πάρει ο δεύτερος αδελφός. Την πήρε και ο έβδομος αδελφός. Και ερωτούν τώρα οι ταλέποροι Σαδουκαίοι, τίνος γυναίκα θα είναι, αφού σύ ο Ιησούς υποστηρίζεις την Ανάσταση των νεκρών? Ο Κύριος απήντησε, πλανάστε μη ειδώτε στα γραφάς. Πλανιώσαστε, πλάνι νυκτάν, γιατί δεν γνωρίζετε τις γραφές. Και αυτές ακόμα τις γραφές που δέχεστε, και αυτές ακόμα δεν τις ερμηνεύετε ορθά. Και το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι? Ίσως δεν το ξέρατε αυτό, ότι ο Χριστός ως επιχείρημα υπέρ της Αναστάσεως των νεκρών δεν πήρε από τους προφήτες, ας πούμε από τον Ιεζεκίλ που διαβάζαμε την περασμένη φορά, αλλά πήρε από τα βιβλία που εδέχονται εκείνοι, δηλαδή από την Πεντάτεφρο και συγκεκριμένα από το βιβλίο της Εξόδου, ώστε να τους βουλώσει με επιχειρήματα που θα ήσαν από εκείνα που εδέχονται. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό τώρα θα χρησιμοποιήσει κατά το παράδειγμα του Κυρίου μας και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Μπορεί να μην το δούμε αυτή τη στιγμή, θα το δούμε στη συνέχεια. Μετά βυθύμη λοιπόν παράγραφος Ιώτα Αλφα ενδεκάτη. Μετά βυθύμη λοιπόν επί Σαμαρίτας ή νόμων δεχόμενοι μόνον προφήτας ουκέτη καταδέχονται. Ας πάμε τώρα, λέγει, μετά βυθύμη. Ας πάμε τώρα στους Σαμαρίτες, αφού μιλήσαμε για τους Έλληνες, οι οποίοι δέχονται τον νόμον, και νόμος ελέγεται ο Πεντάτευχος. Δεν πειράζει να απλώνουμε λίγο τα θέματα, να γνωρίζετε κάτι περισσότερο. Όταν εκεί στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, ο Αβραάμ λέει στον πλούσιον που είναι στον Άδη, ο οποίος ζήτησε από τον Αβραάμ να στείλει τον Λάζαρο στον κόσμο, δηλαδή να αναστηθεί, για να πει στα αδέλφια του να μην έρθουν και εκείνοι σε αυτόν τον τόπο της βασάνου. Και πώς απήντησε, παρακαλώ, ο Αβραάμ στην παραβολή πάντοτε? Παιδί μου, του λέγει, έχουνε τον Μωυσέα και τους προφήτες. Ο Μωυσής είναι ο νόμος. Είναι τα πέντε πρώτα βιβλία. Γιατί αυτός είναι ο συγγραφεύς των βιβλίων αυτών. Και λέγεται νόμος. Ή του Μωυσέως τα βιβλία, ή βίβλος, διότι και τα πέντε βιβλία ήσαν σε ένα τόμο και λέγεται βίβλος. Η βίβλος του νόμου είναι τα πέντε βιβλία. Η Γένεσης, η Έξοδος, το Λεβιτικόν, η Αριθμή και το Δευτερονόμιον. Αυτά τα πέντε. Είδατε πως το λέγει, το νόμο. Και έχουν και τους προφήτας. Ο ίδιος ο Χριστός, όταν είπε, δεν ήλθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Όταν λοιπόν λέμε νόμο ή προφήτες, συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη. Εδώ όμως οι Σαδουκαίοι δεν εδέχονται τους προφήτες, παρά μόνο τον νόμο, τα πέντε πρώτα βιβλία όπως σας είπα, εις τους οποίους αργών ως έικε το παρόν ανάγνωσμα του Ιεζεκίηλ. Διότι στην αρχή της κατηχήσεως διάβασε στους κατηχουμένους του ο Άγιος Κύριλλος εκείνη την περικοπή που σας διάβασα και εγώ από τον Ιεζεκίηλ, που ομιλεί δια την Ανάσταση των νεκρών, που τα κόκαλα, λέγει, άρχισαν να αποκτούν νεύρα, σάρκες, στήθηκαν, έγιναν άνθρωποι. Αργών μένει αυτό το ανάγνωσμα του Ιεζεκίηλ, δηλαδή ανενέργητον, όσον αφορά εις τους Σαμαρίτας, αφού δεν δέχονται τους προφήτας. Προφήτας γαρ ως έφην ουδέχονται, όπως είπα τους προφήτες τους δέχονται. Πόθενουν πίσω μεν τους Σαμαρίτας? Από πού λοιπόν θα πίσω με τους Σαμαρίτες? Έλθομεν επί τα έγγραφα του νόμου. Ας έρθουμε στα γραπτά του νόμου, δηλαδή στα πέντε πρώτα βιβλία. Λέγει τίνην ο Θεός προς τον Μωυσήν: εγώ ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Πάντως ότι των όντων και ηφαιστικότων. Όταν είπε στον Μωυσέα, κύριε ποιος είσαι? Μωυσή, Μωυσή, μη περπατάς, λύσε το υποδημά σου, σταμάτα, λύσε τα παπούτσια σου. Κύριε ποιος είσαι? Τρόμαξε ο Μωυσής. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ. Σας είπα το ίδιο επιχείρημα που είπε ο Χριστός στους Σαδουκαίους τότε, με την ίδια απόδειξη θα χρησιμοποιήσει και ο Άγιος Κύριλλος. Πάντως ότι των όντων και ηφαιστικότων. Όταν ο Θεός είπε ότι είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, προφανώς είμαι Θεός εκείνων που ήδη υπάρχουν, των ηφαιστικότων, εκείνοι που ήδη υπάρχουν. Ήγαρ Αβραάμ τετελεύθηκε και Ισαάκ και Ιακώβ, Θεός εστιν άρα των μη όντων, αν είχαν πεθάνει αυτοί οι τρεις πατριάρχοι και είχαν χαθεί. Δηλαδή ξέρετε, ούτε ψυχή πίστευαν οι Σαδουκαίοι, ούτε αγγέλους, ούτε πνεύματα, ούτε δαίμονες, μόνο το Θεό και τους ανθρώπους όπως είναι, στη φόρμα που είμαστε, τίποτα άλλο. Εάν λοιπόν, λέγει, είχε πεθάνει ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, τότε πως θα μπορούσε να λέγει ο Θεός ότι είμαι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ? Θεός εστιν άρα των μη όντων, θα ήταν Θεός μη υπαρχόντων. Πότε βασιλεύσει, είπε, ότι βασιλεύσει μη στρατιωτών ον μη έχει. Ποιος βασιλιάς ποτέ είπε ότι είναι βασιλιάς στρατιωτών? Εκείνο των στρατιωτών που δεν έχει. Πότε της ενεδείξα το πλούτον ον μη εκέκτητο? Πότε, λέγει, είπε ότι είναι πλούσιος για πλούτο που δεν είχε? διτίνην ηφαιστάνε. Και Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ πρέπει να υπάρχουν, ή να τον όντων Θεός ή ο Θεός. Για να είναι ο Θεός, Θεός υπαρχόντων. Δεν μπορεί να πει είναι ο Θεός του Αβραάμ. Θα μπορούσε να πει ήμουνα ο Θεός του Αβραάμ. Αλλά δεν λέγει ήμουνα ο Θεός του Αβραάμ, αλλά είμαι, δηλαδή τώρα που σου μιλώ Μωυσή, είμαι ο Θεός του Αβραάμ. Είναι ακριβώς εκείνο που με έναν άλλον τρόπο ο Κύριος το είπε. Προσέξτε, αυτό το επιχείρημα είπε, σας είπα, στους Σαδουκαίους. Άλλοτε είπε το εξής, όταν του είπαν ότι ζήτησε, λέγει, ο Αβραάμ να δει τη δόξα σου. Τι μας λες τώρα, δεν είσαι 50 χρονών άνθρωπος? Και ο Αβραάμ που έζησε πριν από 2.000 χρόνια εζήτησε να δει τη δόξα σου. Ακούστε λοιπόν, και δόξα εννοούσε την ενανθρώπιση. Την ενανθρώπιση. Ακούστε απάντηση. Ο Αβραάμ λέγει εγώ είμαι πριν από τον Αβραάμ. Όχι ήμουν ή θα είμαι. Είμαι. Εγώ ημί. Πριν Αβραάμ γενέστε. Εγώ υπάρχω πριν ο Αβραάμ γίνει. Και ο Αβραάμ ζήτησε να δει τη δόξα μου. Και την είδε. Ακούσα αυτό το ημιστήχιον. Και είδε και εχάρη. Άρα λοιπόν, όταν ήλθε ο Χριστός στον κόσμο, δηλαδή ενυνθρώπησε, ο Αβραάμ χάρηκε. Άρα λοιπόν υπήρχε ο Αβραάμ, διότι εχάρηκε όταν είδε την ενανθρώπιση του Υιού. Άρα λοιπόν υπήρχε. Είδατε πόσο αποκαλυπτικό είναι αυτό? Αλλά αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει από τους ακροατάς του Χριστού. Αυτό είναι για μας. Για τους ακροατάς του Χριστού τότε που δεν πίστευαν οι Σαδουκαίοι, θα του λέγανε το λες εσύ. Και πού το ξέρουμε εμείς? Το λες εσύ, μάλιστα. Λοιπόν, πάρτε τη γραφή. Και η γραφή τι λέει? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Και ο Θεός λέει δεν είναι Θεός νεκρών, λέει ο Χριστός, αλλά ζώντων. Δηλαδή υπάρχουν. Υπάρχουν. Ουγαρίπεν ήμην αυτόν αλλημή. Δεν είπε ήμουνα, αλλά είμαι. Πηγαίνει σε άλλο. Και ότι κρίσεις εστί, λέγει προς τον Κύριον ο Αβραάμ. Ο κρίνων, τώρα είναι άλλο επιχείρημα αυτό, του Αγίου Κυρίλου. Ο κρίνων πάσαν την γην ου ποιήσει κρίσιν. Είναι φράσεις του Αβραάμ, την οποία είπε όταν μιλούσε εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών προ της καταστροφής των Σοδόμων και Γομόρας. Λέγει ότι είναι κρίσεις. Εκείνος που κρίνει την γην, πάσαν την γην, ου ποιήσει κρίσιν, δεν θα κάνει την κρίσιν. Δηλαδή αυτός που είναι κριτής των πάντων δεν θα κάνει κρίσιν, δεν θα κρίνει, δεν θα στήσει δικαστήριον. Τι είπε? Ο κρίνων πάσαν την γην, λέει ο Αβραάμ. Και το είπε ο Αβραάμ στον Θεό σας, το ξαναλέγω. Αλλά για να κρίνει πάσαν την γην, πάει να πει ότι θα κρίνει όλους εκείνους οι οποίοι προϋπήρξαν και υπάρχουν. Τι είδους κρίσεις θα ήταν να κρίνει ο Θεός το πάσαν την γην? Γιατί μπορεί να πει κάποιος, εκείνοι που θα υπήρχαν μόνο, ας πούμε ότι η γη αυτή τη στιγμή έχει 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους, έρχεται ο Ιησούς Χριστός και γίνεται κριτής της ανθρωπότητας, πάσαν την γη. Σας ερωτώ, θα κρίνουμε θα κρίνει αυτούς που υπάρχουν πάνω στην γη. Και οι άλλοι έζησαν αμαρτωλή ζωή, ασεβείς και τα λοιπά. Τους άλλους δεν θα τους κρίνει? Περίεργο δεν είναι αυτό? Άρα λοιπόν, για να λέει κριτής πάσης της γης, πάει να πει πάσης της γης, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Άρα όσοι πέθαναν δεν χάθηκαν, αλλά τι αναμένουν? Την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά αντιλέγουσι και προς τούτο πάλι οι ανόητοι σαμαρείτε αντιλέγουν και λένε ότι τας μεν ψυχάς εκχωρημένη του Αβραάμ και του Ισά και του Ιακώβ, τα δε σώματα αυτών αναστήνε ουδύνατε. Ναι, λέει, εντάξει, ας παραδεχθούμε ότι ο Ισάκ, ο Αβραάμ, ο Ισάκ και ο Ιακώβ υπάρχουν. Υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν σαν ψυχές. Τα σώματα όμως δεν μπορεί ο Θεός να τα αναστήσει. Προσέξτε, όλο το βάρος της απαντήσεως θα πέσει απάνω σε αυτό το σημείο. Αναστήνε ουδύνατε. Ότι το επιχείρημά τους ότι δεν έχουμε Ανάσταση νεκρών, ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει την Ανάσταση των νεκρών. Το προσέξατε? Διότι όλα τα επιχειρήματα θα στραφούν εκεί, στο ουδύνατε. Συνεπώς, απαντάει τώρα ο Άγιος Κύριλλος και λέει, ήτα την μεν ράβδον Μωυσέως του δικαίου, δράκοντα γενέστε δυνατόν. Τα δεσώματα των δικαίων ζήσε και αναστήνε ουδύνατε. Ο Θεός λέγει, μετέβαλε την ράβδον του Μωυσέως σε φίδι. Το ξέρετε αυτό, ε? Όταν όταν πρώτου Μωυσέ, πρώτου Φαραώ, για να τον πείσει τον Φαραώ, έκανε αυτά τα δύο σημεία. Τα δύο σημεία έκανε, τα οποία σημεία πριν τα κάνει ο Μωυσής στο Φαραώ, τα έκανε ο Θεός στο Μωυσέα πρώτης βάτου. Του λέγει, πέταξε κάτω τον μπαστούνι σου, την γλίτσα σου, την ποιμενική σου ράβδο, και αμέσως έγινε ένα φίδι η ποιμενική ράβδος. Πιάσε, λέει, την ράβδο, λέει, το φίδι από το κεφάλι, και έγινε πάλι μπαστούνι. Αυτό θα κάνει στο Μωυσή, στο Φαραώ μπροστά. Βάλε το χέρι σου, λέει, στον κόλπον σου εδώ μέσα, έτσι. Το βάλε ο Μωυσής. Βγάλε το. Το βγάλε ο Μωυσής. Ήταν το χέρι του, λέει, λευκό σαν το χιόνι. Είναι το λευκό δέρμα του λεπρού. Δηλαδή βγήκε χέρι λεπρό. Βάλε το χέρι σου, λέγει, πάλι εδώ μέσα. Το έβαλε, βγάλ το. Το έβγαλε, αποκαταστάθηκε η χρειά του δέρματος. Η χρειά είναι το γνωστό αυτό που είναι το χρώμα του δέρματος. Ενώ το άσπρο δεν είναι το χρώμα του δέρματος. Αυτά θα πάει να κάνει στον Φαραώ. Και αυτά και έγιναν. Δια να τον πείσεις. Και λέει τώρα εδώ ο Μωυσής, συγγνώμη, ο Άγιος Κύριλλος, ο Θεός μετέβαλε το ραβδί του Μωυσή σε δράκοντα, σε φίδι. Δεν μπορεί λοιπόν και τον Μωυσέ να τον αναστήσει? Δηλαδή δεν έχει τη δύναμη? Υπενθυμίζω, η απάντηση πάντοτε στο θέμα της παντοδυναμίας του Θεού, την οποία παντοδυναμία αμφισβητούν οι Σαμαρείτε. Τα δε σώματα των δικαίων ζήσε και αναστήνε ουδύνατε, και το μεν παραφύσιν εγένετο, το δε καταφύσιν ουκ αποκαθίσταται. Ποιο είναι το παραφύσιν? Ότι ένα ξύλο γίνεται ένα φίδι. Αυτό είναι αφύσικο. Ποιο είναι το καταφύσιν? Το σώμα που έπεσε, δηλαδή νεκρόν, να αναστηθεί πάλι και να σταθεί. Αυτό είναι καταφύσιν. Όπως μάλιστα επιτρέψατε όμως να κάνω ένα μικρό σχόλιο εδώ. Όταν ο Χριστός ανέστηνε τους νεκρούς, πιθανώς ο Κύριος να ανέστησε πολύ περισσότερους από τους γνωστούς μας τρεις: το γιο της χείρας της Ναΐν, την κόρη του Ιαΐρου και τον Λάζαρο. Πιθανότατα, γιατί λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αν έπρεπε να τα γράφουμε ένα προς ένα, δεν θα μας χωρούσαν τα βιβλία που θα γράφουμε, δεν θα χωρούσαν στις βιβλιοθήκες του κόσμου. Έστω και τρεις αναστάσεις που έκανε. Γιατί τις έκανε ο Χριστός? Ο λόγος, οι λόγοι είναι πολλοί. Έκανε καταρχάς πίστοσιν περί του μέλλοντος της Αναστάσεως των νεκρών. Δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πάρα πολλοί λόγοι υπάρχουν. Σε έναν λόγο, όταν ο Θεός είπε εις τους πρωτοπλάστους, εν ημέρα φάγεστε θανάτο αποθανείστε, ο Θεός δεν έκανε τον Αδάμ να πεθάνει. Συνεπώς το καταφύσιν ήταν να μην πεθάνει. Όταν ο Αδάμ έφαγε, παρέβη την εντολή του Θεού, τότε εισήλθε το παραφύσιν. Και το παραφύσιν είναι ο θάνατος. Αφύσικο πράγμα και παράλογον. Ακούστε, αφύσικον και παράλογον είναι ο θάνατος. Ξέρετε γιατί είναι παράλογος ο θάνατος? Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, έμαθα γράμματα, αναπτύσσεται ο νους μου η σοφίαν και η σοφίαν και η σοφίαν. Σε όλους τους ανθρώπους εννοείται. Βάζω πρώτο πρόσωπο δικό μου για να σας δονέψω το λόγο. Και μετά πεθαίνω. Αυτό είναι ένας παραλογισμός. Παραλογισμός μέσα στη δημιουργία. Έπρεπε να ζήσω. Γιατί να πεθάνω? Ύστερα, γιατί να πεθάνω? Σκέτο το ερώτημα, γιατί να πεθάνω? Ποιος ο λόγος? Γι' αυτό χαρακτηρίστηκε ο θάνατος η μεγάλη καρικατούρα που υπάρχει μέσα στην κτήση. Άρα ο θάνατος είναι και παράλογος, είναι και αφύσικος. Όταν ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο, ο πλάστης μας, εκείνος που μας έκανε τότε εις τον παράδεισον, ήθελε να αποκαταστήσει το παραφύσιν εις το καταφύσιν. Συνεπώς η Ανάσταση των νεκρών ουσιαστικά δεν είναι θαύμα. Θαύμα είναι η αποκατάσταση από το παραφύσιν στο καταφύσιν. Αυτό είναι το θαύμα. Διότι επανέφερε εις το καταφύσιν. Τι είναι θαύμα? Θα λέγαμε εκείνο που είναι, το λέμε, το υπερφυσικό. Λέμε θαύμα είναι το υπερφυσικό. Ο Χριστός δεν έκανε τίποτε το υπερφυσικό. Έκανε κάτι το φυσικό. Το όντως φυσικό. Επανέφερε το καταφύσιν. Από πού το επανέφερε? Από το παραφύσιν. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα πως είναι. Έτσι λέγει εδώ το δε καταφύσιν. Ο άνθρωπος ψυχή και σώμα μαζί ουκ αποκαθίσταται. Ποια είναι η αποκατάσταση? Η αποκατάσταση από το παραφύσιν στο καταφύσιν. Διότι επιτέλους δεν είναι καταφύσιν το ξύλο να γίνει φίδι, αν το θέλετε έτσι. Δεν είναι αυτό η αποκατάσταση? Και η ράβδος Ααρών αποτμηθήσα και νεκρωθήσα χωρίς οσμής υδάτων ευλάστησε. Το γνωστό, ποιος θα ανελάμβανε την ιεροσύνη, είναι γνωστό αυτό, γιατί κάθε φιλή ήθελε για λογαριασμό της την ιεροσύνη. Ο Θεός ήθελε τη φυλή του Αρών. Και τότε για να μην μαλώνουν και να είναι αιώνιον μνημείων εκλογής από το Θεό, είπε κάθε φυλή να βάλουν από ένα κλαδί ξερό, να το βάλουν, το φυτέψουν, και εκείνου που η ράβδος το κλαδί θα ευλάστανε, αυτού, σε αυτόν, στη φυλή εκείνη θα νίκει η ιεροσύνη. Και εδώ λέγει, χωρίς οσμής υδάτων, χωρίς να ποτιστεί τίποτα. Να σας το διαβάσω το κείμενο, να σας το περιγράψω. Και ταύτα υπόστεγος ούσα και τα εναγρής βλαστήσασα και εν ξηρής μεν κειμένη τα δε των αρδευωμένων πολυετός δια μιας νυχτός με τα καρπών αποδούσα. Μέσα σε μια νύχτα η ράβδος του Αρών η ξερή, κατάξερη, όχι μόνο βλάστησε, ακούσατε, έβγαλε και καρύδια. Ένα καρύδια. Έβγαλε και καρύδια εντός μιας νυχτός. Το θαύμα. Εμφανέστατο και καταπληκτικό. Και τότε κάθε διαμάχη ανάμεσα στις φυλές εσταμάτησε. Ο Θεός θέλει τη φυλή του Λεβί. Και λέγει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, η ράβδος Ααρών εκ νεκρών όσπερ ανέστη, και αυτός Ααρών που και γύρεται. Καταπληκτικό, μέσα σε μια νύχτα ξερό κλαδί να βγάλει φύλλα και καρύδια, που χρειάζεται εδώ πέρα, όπως λέει, νερό και πολύ ετή ζωή, πολλά χρόνια, πολύ καιρό, για να βγάλει καρύδια μέσα σε μια νύχτα. Ο Θεός λοιπόν είναι δυνατός, και αφού είναι δυνατός, ερωτώ, λέει ο Άγιος Κύριλλος, το ραβδί του Αρών μέσα σε μια νύχτα παρουσίασε το θαύμα. Ο Αρών που είχε την ράβδον δεν αναστήνεται. Και είναι μεν την αρχιεροσύνη αυτό διατηρήσει ο Θεός, εν ξύλο εθαυματούργησεν, αυτό δε το Αρών την Ανάσταση που χαρίζεται. Και ο Θεός λέει κάνει το θαύμα ακριβώς για να αναδείξει την ιεροσύνη που σας είπα προηγουμένως. Τον ίδιο τον Αρών δεν θα χαρίσει την Ανάσταση. Και γινήμεν παραφύσιν άλλας γίνεται, και σάρξ εις άλλας μεταβάλλεται, σάρξ δε εις σάρκα ουκ αποκαθίσταται. Είναι η γυναίκα του Λότ, η οποία από το καταφύσιν άνθρωπος έγινε στήλη αλατιού, κάτι το αφύσικο. Γίνεται ποτέ το ανθρώπινο σώμα αλάτι? Δεν γίνεται. Κι όμως έγινε όμως κάτι που ήταν παραφύσιν, άρα δυσκολότερον. Το καταφύσιν, δηλαδή σάρκα, να ξαναγίνει πάλι σάρκα, είναι αδύνατον? Είναι δύσκολο για το Θεό. Και στήλη με ένα λος γέγονεν η γίνη Λότ, στήλη λατιού έγινε η γυναίκα του Λότ, η δε γίνη του Αβραάμ, άρα ουκανίσταται. Συνεπώς και η γυναίκα του Αβραάμ δεν θα αναστηθεί. Ποια δε δυνάμει μετεβλήθη η χείρ του Μωυσέως? Με ποια δύναμη μετεβλήθη το χέρι που σας είπα προηγουμένως, που το είπε ο Θεός, βάλε το μέσα στον κόλπο σου, βγάλε το, βγαίνει λεπρό κτλ. Ή και υπό μίαν ώραν εγένετος χιών και πάλιν αποκατέστη? Μέσα σε μία ώρα, θα πει, σε μια στιγμή, είναι έκφραση, δεν είναι μία ώρα, δεν έμεινε το χέρι μία ώρα, έκφραση είναι. Σε κάποιο χρόνο δηλαδή, σε κάποια στιγμή έβγαλε το χέρι. Μέσα λοιπόν σε μια στιγμή από υγιές γίνεται λεπρό και από λεπρό γίνεται υγιές. Πάντως ότι το θείο προστάγματι, και αυτό έγινε γιατί ο Θεός προσέταξε. Ήτα τότε μεν το πρόσταγμα ισχυρών, ωραίο επιχείρημα, νυν δε ουκέτη ισχυρών. Τότε ο Θεός ό,τι διέτασε ή το ισχυρών, και γίνεται. Τώρα δεν είναι ισχυρών το πρόσταγμα του Θεού να αναστηθούν οι νεκροί. Είναι πολύ ωραίο επιχείρημα. Στρέφεται, σας είπα, υπέρ της παντοδυναμίας του Θεού, που στρέφονται κατά της παντοδυναμίας του Θεού οι Σαμαρείτε. Παράγραφος 13. Πόρθεν δε και όλος εξ αρχής εγεννήθη ο άνθρωπος, ο πάντων ανθρώπου ανοητότατη Σαμαρείτε. Από πού προήλθε ο άνθρωπος, ποια ήταν η αρχή του ανθρώπου, ο ανόητη Σαμαρείτε, πιο ανόητη από τον κάθε άλλον, από τον κάθε άνθρωπο, έλθετε επί το πρώτο βιβλίο της Γραφής. Όχι και εμείς καταδέχεστε. Ελάτε, λέει, στο βιβλίο της Γενέσεως. Αυτό που εσείς παραδέχεστε, σας εξήγησα, στα 5 πρώτα βιβλία κινείται ο Άγιος Κύριλλος. Και έπλασε ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης. Έπλασε ο Θεός των άνθρωπων χώμα από τη γη. Α, χους, προσέξτε, σαφές, έπλασε ο Θεός των άνθρωπων από τη γη, χουν από τη γη. Ωραία. Χους, η σάρκα μεταβάλλεται. Το χώμα μεταβάλλεται σε σάρκα. Και σάρξ, η σάρκα ου πάλιν αποκαθίσταται. Και η σάρκα από σάρκα δεν αποκαθίσταται. Ερωτητέων δε ημάς, πόθεν υπέστησαν οι ουρανοί και γη και θάλασσα. Πώς έγινε το σύμπαν, θάλασσες, ουρανοί, βουνά, τα πάντα, τα στέρια όλα, πώς έγιναν? Πόθεν ήλιος και σελήνη και αστέρες? Από πού ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια? Πώς εξυδάτων τα πετεινά και τα νυχτά? Από πού, από τα νερά? Πώς από τα νερά τα πουλιά και τα νυχτά, τον ή με ήτα, όπως λέμε νυκτικών, τον ή με ήτα, όχι ύψιλον, είναι εκείνα τα οποία μπορούν να κολυμπάνε. Είναι οι πάπιες, οι πάπιες που έχουν τα πόδια τους, λέγονται νυκτικά πτηνά. Και πώς από γης τα ζώα πάντα? Και πώς έγινε όλα τα ζώα? Από τη γη, από τη γη, από τη νεκρά ύλη, θα λέγαμε σήμερα. Το σάφτε μυριάδες εκ του μειόντος εις το είναι παρήχθησαν. Αναρρύθμιτα όντα παρήχθησαν, έγιναν εκ του μειόντος, δηλαδή από την νεκρά ύλη, θα το λέγαμε. Και οι άνθρωποι εμείς ή το κατοικώνα έχοντες, άρα ούκανα στισόμεθα. Και εμείς οι άνθρωποι από το χώμα γινήκαμε, που είμεθα εικόνα του Θεού, δεν μπορούμε να αναστηθούμε? Αληθώς απιστίας το πράγμα πεπλήρωται. Πραγματικά το θέμα είναι γεμάτο από απιστία και πολλή κατάγνωση των απιστούντων, πολλή κατηγορία εκείνων που απιστούν. Όταν Αβραάμ λέγει προς τον Κύριον, ο κρίνων πάσαν την γην, και απιστώσει οι μανθάνοντες των νόμων. Εσείς που δέχεστε τον νόμο και λέτε ότι δέχεστε τον νόμο και μαθαίνετε και σπουδάζετε τον νόμο, όταν ο Αβραάμ λέγει στο βιβλίο της Γενέσεως, λέει, ο κρίνων πάσαν την γη, και λέτε από την άλλη μεριά, σας το εξήγησα αυτό, και λέτε από την άλλη μεριά ότι ο Θεός δεν αναστήνει τους νεκρούς, ότι θα κρίνει μόνο εκείνους που είναι σε μια γενναία μόνο και τίποτε άλλο. Σεις που μελετάτε τον νόμο, ο Σαμαρείτε. Και όποια άλλοι Σαμαρείτε υπάρχουν μέσα στην ιστορία. Όταν γέγραπτε ότι εκ γης ο άνθρωπος και απιστώσει οι αναγνώσκοντες, όταν είναι γραμμένο ότι ο άνθρωπος είναι από τη γη και απιστούν εκείνοι οι οποίοι μελετούν και ερμηνεύουν την Γραφή. 14η παράγραφος. Εκείνης μένουν ταύτα της απίστης, τα δε εκ των προφητών ημίν της πιστεύουσιν. Επιτέλους. Αυτά ανήκουν σε εκείνους που δεν πιστεύουν. Σε εμάς όμως που πιστεύουμε, εμείς όμως που πιστεύουμε, μας ανήκουν και οι προφήτες. Και ο νόμος και οι προφήτες. Συνεπώς έχουμε πλούσιο υλικό, θέλει να πει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, για να δούμε την Ανάσταση των νεκρών. Θα κάνει όμως μία στροφή πάλι. Κάτι θυμήθηκε. Επειδή δε και τις προφήτες και χρημένη την έσα πιστούσιν της διαγραμμένης και προφέρουσιν ημίν εκείνο το και τα λοιπά. Αλλά επειδή είναι και μερικοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στους προφήτες, δηλαδή δέχονται τους προφήτες αλλά δεν πιστεύουν ότι είπαν ή ερμηνεύουν κακώς, όταν λέγουν, πρώτον επιχείρημα λέγουν, ούκ αναστήσονται οι ασεβείς εν κρίση. Δεύτερον επιχείρημα, δηλαδή οι ασεβείς στην κρίση δεν θα αναστηθούν. Αυτό είναι γνωστό, ότι είναι από τον πρώτον ψαλμό. Αυτό το επιχείρημα του πρώτου ψαλμού, ξέρετε, το έχουν και οι ταλέποροι χιλιαστές, οι οποίοι δεν δέχονται την Ανάσταση των νεκρών, γιατί λέει οι εκατόν, πόσες χιλιάδες, 12 επί 12, 144.000, αυτοί λέει δεν θα αναστηθούν, αλλά θα ζήσουν ως πνεύματα εις των ουρανών. Είναι η αφρόκρεμα. Γιατί μιλώντας για τις 144.000, 12 επί 12, θα μπορούσε κάποιος να τους αντίπει ότι εσείς λέτε ότι ανήκετε στους 144, μάλιστα. Πέστε μου, πόσοι είναι οι χιλιαστές στον κόσμο? Θα σας έλεγαν 50.000, 100.000. Δεν είχαν φτάσει τους 144.000. Τώρα όμως δεν είναι 144.000, 200, 300, 500, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσοι είναι οι χιλιαστές σε όλο τον κόσμο. Ελάτε εδώ τώρα, εσείς λέγατε ότι ανήκετε στους 144. Οι υπόλοιποι τι θα γίνουνε? Τι θα γίνουνε? Α, να σας πούμε. Ξέρετε, οι χιλιαστές έχουν πάντα έτοιμη την απάντηση. Έτοιμη την απάντηση. Μας λένε ότι εκείνοι που είναι πέρα από τις 144.000, αυτοί θα αναστηθούν. Αλλά θα ερωτηθούν από τον Κύριο, μετανοήσατε? Και άμα πούνε ναι, τότε αυτοί θα ζήσουν επί της γης, όπως την ξέρουμε τη γη μας. Γι' αυτό λέγει και τις νεκροφόρες θα τις μεταβάλουν σε ωραία καροτσάκια περιπάτου και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Το επιχείρημα πως μοιάζει, κάποτε ερωτήθηκε γνωστό μου πρόσωπο. Μία κοπέλα, όχι στη Λάρισα, αυτό δεν είναι στη Θεσσαλία, είναι στην Αθήνα, κατηχήτρια ήτο, και ρωτήθηκε από τα παιδιά, καλά λέγει στην έρημο, πως ψήναν το μάνα, είχανε φωτιά? Αυτή κοκάλωσε. Τώρα τι να απαντήσει? Τι να απαντήσει? Να, λέει, παιδιά, έκαναν πιτάκια, τα βάζανε μέσα στην άμμο, τα σκέπασαν και τα ψήνε η άμμος τα πιτάκια αυτά. Δηλαδή βρήκε ένα επιχείρημα και το ξεφούρνησε. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Έτσι και οι χιλιαστές βρίσκουν επιχειρήματα όταν ερωτηθούν και τα ξεφουρνίσουν. Έτσι διαφοροποιείται η απάντησή των, διαφοροποιείται ανάλογα με τις περιστάσεις. Διότι το ίδιο θέμα σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, που είναι το ίδιο θέμα, θα έχουν κάποιο και εκεί επιχείρημα να σας πούν. Δεύτερον, δευτέρα ένστασης, εκείνοι που δέχονται μεν τους προφήτες, αλλά εν τούτης είναι κάποιες θέσεις που μαρτυρούν ότι δεν θα γίνει Ανάσταση των νεκρών. Το εάν γαρ καταβεί ο άνθρωπος εις άδειν, ουκέτι ουμή αναβεί. Αυτό το είχε πει ο Ιώβ. Εκείνος που θα κατεβεί, λέει, στον Άδη, δεν ξανανεβαίνει πια. Άρα λοιπόν, τι μας λέτε για Ανάσταση? Τρίτον, και ούχι νεκρή εν εσουσίσε Κύριε, είναι ο 13ος ψαλμός, ότι οι νεκροί, Κύριε, δεν θα σε υμνήσουν. Αφού είναι νεκροί, πως θα σε υμνήσουν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ως συνειδήσεις, ως ψυχές, αφού δεν μπορούν να σε υμνήσουν, και δεν μπορούν γιατί είναι νεκροί. Και απαντάει ο Άγιος Κύριλλος: «Τις γάρ καλός γεγραμμένης συγκέχρινται κακός, καλόν εν παραδρομή και ως εκχωρή νυν απαντήσε προς αυτούς». Αυτό που καλώς γράφτηκε, κακώς το ερμηνεύουν. Και τώρα μια που βρεθήκαμε εν παραδρομή, εν παρόδο θα το λέγαμε εμείς, μια που τώρα το θυμήθηκε εκεί ο Άγιος Κύριλλος, να απαντήσει και σε εκείνους που είχαν τα επιχειρήματα αυτά, με τα τρία αυτά χωρία από τους προφήτες. Το ψαλτήρι ανήκει στον προφητικό χώρο, δεν είναι ο νόμος. Να τους απαντήσει. Όσο λέει μπορούμε, όσο είναι τούτο επιτρεπτόν, δυνατόν. Και λέει: «Εάν γαρ λέγει ότι ασεβείς ούκ αναστήσονται εν κρίση, τούτο δειλεί ότι ούκ εν κρίση αλλά εν κατακρίση. Ούκ γαρ εξετάσεως πολύ σε στήν χρία το Θεό, αλλά άμα το αναστήνε τους ασεβείς, ακολουθεί και τα της τιμωρίας». Υπάρχει κι άλλο επιχείρημα, θα σας πω και τα δυο. Το επιχείρημα του Αγίου Κυρίλου είναι ότι δεν έρχονται σε κρίση, ότι έρχονται εν κατακρίση, δηλαδή καταδικάζονται, διότι δεν θα γίνει διαδικασία εκ μέρους του Θεού όπως γίνεται μια διαδικασία δικαστική. Παίρνουμε μάρτυρες, ρωτούμε, τι είπες, ποια ήταν τα πεπραγμένα σου. Δεν υπάρχει, λέγει αυτό απλούστατα, διότι άμα το αναστήνε τους ασεβείς, ακολουθεί και τα της τιμωρίας. Δεν χρειάζεται, μόλις αναστηθούν ακολουθεί και η τιμωρία. Γιατί? Διότι ο Θεός είναι παντογνώστης, δεν έχει ανάγκη από μάρτυρες και διαδικασίες μιας δίκης. Αυτό το επιχείρημα λέει ο Άγιος Κύριλλος. Υπάρχει άλλο ένα επιχείρημα. Είναι το εξής. Σας είπα στον πρώτο ψαλμό, ότι οι νεκροί, οι ασεβείς, ούκ αναστήσονται εν κρίση. Είναι το τελευταίο ή προτελευταίο χωρίο. Διότι οι ασεβείς δεν θα έλθουν, ούκ αναστήσονται, δεν θα αναστηθούν εις την κρίση. Εννοεί ότι όταν θα έρθει η ώρα να αναστηθούν, βεβαίως θα αναστηθούν, αλλά δεν θα είναι ανάσταση ζωής, αλλά θα είναι ανάσταση κρίσεως. Δηλαδή καταδίκες. Ουσιαστικά το ίδιο επιχείρημα είναι, αλλά σας το είπα με άλλο τρόπο, άλλοι πατέρες το λέγουν έτσι. Όχι, το λέει η Γραφή, το λέγει ο Δανιήλ, θα το δούμε όχι σήμερα. Λέγει θα αναστηθούν ημέν εις ανάσταση ζωής, εις ανάσταση κρίσεως. Ώστε λοιπόν οι ασεβείς δεν θα είναι εις ανάσταση ζωής, αλλά εις ανάσταση κρίσεως. Πάμε παρακάτω. Τούτο δηλεί ότι της μετανοίας και της αφέσεως εν τη ζωή ταύτη μόνον την προθεσμία εχούσεις. Είναι, ξέρετε, κάτι πολύ ενδιαφέρον αυτό, να το καταλάβουμε, ότι αυτό σημαίνει, συγγνώμη, πάει στο δεύτερο επιχείρημα που το παρέλειψα, και αν λέγει ότι ούχι νεκρίαν ενέσουσί σε Κύριε, ότι οι νεκροί δεν θα σε ενέσουν, δηλαδή δεν θα σε δοξολογήσουν Κύριε, τούτο δειλεί, φανερώνει ότι της μετανοίας και της αφέσεως εν τη ζωή ταύτη μόνον την προθεσμία ενεχούσεις, εφή και οι απολάβοντες ενέσους είσαι. Δηλαδή όσο είσαι στην παρούσα ζωή και έχεις τον χρόνο να μετανοήσεις και να σου αφαιθούν οι αμαρτίες σου, τότε μπορείς να υμνήσεις το Θεό. Όταν θα πεθάνεις δεν μπορείς πια να δοξολογήσεις το Θεό. Αν ρωτήσετε γιατί, για τον απλούστατον λόγο ότι θα έχει παγιωθεί η κατάσταση της ασεβίας και δεν μπορείς τότε να υμνήσεις τον Θεό. Όχι διότι λείπουν οι φωνητικές χορδές, όπως κάπου λέγει ο Δαβίδ, άσε με να ζήσω και να σε υμνήσω, γιατί στον Άδη ποιος μπορεί να σε υμνήσει. Πώς όμως? Διότι απλούστατα εκείνος ο οποίος πέθανε, με το θάνατό του παγιώνεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, η πνευματική κατάσταση. Διότι σας ερωτώ, εις τον παράδεισον οι δίκαιοι υμνούν τον Θεόν? Ασφαλώς ναι. Κι όμως δεν υπάρχουν φωνητικές χορδές. Δεν υπάρχουν φωνητικές χορδές, γιατί λείπει το σώμα. Έτσι μπορεί να υμνήσει κανείς τον Θεό και στον άλλον κόσμο, όταν όμως δεν έχει παγιωθεί η κατάστασή του στην ασέβεια, στην αμαρτία. Διότι τότε δεν θέλει, δεν μπορεί να υμνήσει τον Θεό. Σας ερωτώ, αν πείτε παρουσιάζεται ένας διάβολος μπροστά σας, μη φοβηθείτε. Μερικοί τρέμουν να ακούνε τέτοιες περιπτώσεις και πάνε και βάζουν βουλοκαίρι στην κλειδαριά για να μην μπει ο διάβολος από εκεί. Μην ανοητένομαι, αγαπητοί μου, ο διάβολος είναι κάτω από τα πόδια μας. Το λέει η Αγία Γραφή, κάτω από τα πόδια μας. Τον πατούμε, αρκεί να μην κάνουμε τα θελήματά του. Μη φοβόσαστε. Λοιπόν, εμφανίζεται ένας διάβολος, ένας σατανάς μπροστά σας. Και του λέτε εσείς, δοξολόγησε το Θεό. Θα δοξολογείς το Θεό? Όχι. Γιατί? Αδυνατή. Όχι διότι σαν πνεύμα οι άγγελοι έχουν λαρύγη, υμνούν τον Θεό, αλλά διότι δεν μπορεί. Σε τι δεν μπορεί? Όπως δεν μπορεί και να αγαπήσει. Παγιώθηκε εις την ασέβεια. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου, όταν φύγουμε από την παρούσα ζωή, μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα βρεθούμε στον κόσμο των άλλων εκείνοι που είμαστε στην παρούσα ζωή. Προσέξατε το αυτό. Κι άλλη φορά σας το έχω πει αυτό το σημείο, αλλά μια που το βρίσκομαι εδώ, δεν έχω παρά να σας το τονίσω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό δεν θα είμαι θα κατάλληλη δια την Βασιλεία του Θεού όταν βρεθούμε έτσι. Θα λέγε κάποιος, να μην με συγχωρήσει ο Θεός. Το θέμα είναι ότι εσύ δεν θα μπορείς να πεις συγχώρεσέ με, Κύριε. Οι δαίμονες ζητούν συγχώρεση από το Θεό. Γιατί? Διότι επαγιώθηκε. Παγιώθηκε θα πει σταθεροποιήθηκε η κατάστασή τους. Δεν μπορούν να μετανοήσουν. Έτσι και εσύ, αγαπητέ μου, αν φύγεις από την παρούσα ζωή, φύγομαι, δεν θα μπορούμε να πούμε Κύριε συγχώρεσέ μας. Τι θα πιστεύατε? Αν οι δαίμονες έλεγαν Θεέ μου, Κύριε συγχώρεσέ μας, δεν θα τους συγχωρούσε ο Κύριος? Τι θα πιστεύατε? Έστω και τότε αν ζητούσαμε τη συγχώρηση από το Θεό στον Άδη, δεν θα μας συγχωρούσε ο Κύριος? Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε. Παγιούται η κατάσταση. Τελείωσε. Γι' αυτό αυτό έρχεται να μας πει πολλά πράγματα. Ούτε στη μεταθάνατον συμπληρώνει ο Άγιος Κύριλλος, ούτε στη μεταθάνατον λοιπόν τους εναμαρτίες τελευτίσαντας ως ευεργετηθέντες ενήν. Δεν μπορούν, λέει, να υμνήσουν το Θεό αφού πέθαναν με αμαρτίες και μένουν με αμαρτίες, διότι πως θα υμνήσουν το Θεό ως ευεργετηθέντες? Διότι απλούστατα μένουν με τις αμαρτίες των. Αλλά αποδύρεστε, δεν τους μένει παρά να χτυπιώνται, να αποδύρονται. Έστιγαρ ένος μεν των ευχαριστούντων, δοξολογία, ύμνος, μόνο σε εκείνους οι οποίοι δοξάζουν το Θεό και έμαθαν να δοξάζουν το Θεό. Γιατί και εκεί παγιούται η θέση των ανθρώπων που σώθηκαν. Δεν μπορούν πια να ξαναμαρτήσουν, να το ξέρετε αυτό. Όπως δεν μπορούν να μετανοήσουν οι αμαρτωλοί, δεν μπορούν να αμαρτήσουν εκείνοι που σώθηκαν. Ο δειρμός δε των μαστιζομένων, ο δειρμός σε εκείνους οι οποίοι υφίστανται τα μαστίγια της κολάσεως, ή μενούν δίκαιοι τότε ενούσιν, ή δε τελευτίσαν δε σαν αμαρτίες, καιρών λοιπόν εξομολογήσεως ουκέχουσι. Δεν έχουν πια τον καιρό το να υμνήσουν το Θεό. Εξομολογούμε, θα πει υμνώ, δοξάζω το Θεό. Αυτά αγαπητοί μου για απόψε, και ο Κύριος θα σας ευλογεί.